Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо ранкову катехизу з отцем Вальдемаром Павельцем. Слава Ісусу Христу, Отче, вітаємо вас.
Слава навіки, вітаю всіх радіослухачів дуже сердечно цього дня.
Про що будемо говорити сьогодні, Отче?
Отож, хочу продовжувати наші теми енциклік блаженного Йоанна Павла ІІ. Сьогодні маю приготовлених такий звіт, можна сказати, з двох енциклік. З енцикліки Slavorum Apostoli і з енцикліки Dominum et Vivificantem. Але поки перейдемо до цієї теми, хочу розказати всім радіослухачам декілька слів про подію, яка відбулася минулої неділі. Може, дехто з наших слухачів про цю подію чув. Отож, в санктуарі Матері Божої Фатімської в Закопаному на Кшептувках, то храм, який був освячений, який був консекрований блаженим Йоанном Павлом ІІ в 1997 році. Храм, який був також побудований як вотум подячне за збереження життя Йоанна Павла ІІ під час замаху на його життя. В цьому храмі відбулася дуже така значуща подія. Отож, відбулося урочисте передання фігури Матері Божої Фатімської, яка має відбувати таку перегринацію, своєрідне паломництво по всіх парафіях нашої Києво-Житомирської дієцезії. На цю подію був присутній наш пастир, архієпископ Петро Мальчук, ординарій Києво-Житомирської дієцезії. Були також присутні різні священники. Фігура приїхала безпосередньо з Фатіми, і, власне, в цьому санктуарі Фатімської Божої Матері на Кшептувках відбулося таке урочисте передання цієї фігури. Вона вже є в Україні, і від 8 березня цього року від Житомирської катедри, Житомирського кафедрального храму Святої Софії розпочнеться таке паломництво, яке буде тривати десь приблизно більше, може навіть півтора року, по всіх парафіях нашої Києво-Житомирської дієцезії. Це така велика подія. Я думаю, що з цієї нагоди ще будемо також багато чого говорити, і наш пастир має велике прагнення написати також лист, звернення до всіх священників, вірних нашої дієцезії, в якому опише також подетально мету цього паломництва, мету цієї події. І кожен з нас, радіослухачів, хто живе в Києво-Житомирській дієцезії, а може також і в інших дієцезіях пізніше буде можливість перегринації цієї фігури, зможе також буде мати таку змогу, власне, сам, якби, бути свідком цього паломництва, коли фігура Матері Божої Фатімської прибуде до вашої парафії. Будемо інформувати про ці всі події, також маю велику надію, що зможемо якось так ближче трошку сказати декілька слів про цю перегринацію від самого отця кустоша цієї фігури, яким є встановлений отець Станіслав Фірут Палотин, попередній настоятель тут в храмі парафії санктуарі Фатімської Божої Матері в Довбиші. Але будемо інформувати також про це наших радіослухачів. Отож, переходимо вже до теми сьогоднішньої катехези. Хочу сьогодні говорити про дві енцикліки з такого взгляду, що до завершення, можна сказати, до цієї великої події проголошення святим Йоанна Павла ІІ для всіх римокатоликів, греко-католиків, це, мабуть, важлива подія, залишилося вже небагато часу, трошку більше двох місяців, а енциклік блаженного Йоанна Павла ІІ нам залишилося ще багато, тому сьогодні вирішив говорити про дві енцикліки. Можна це поєднати, тому що вони не такі великі і дуже легко про них також звітувати. Четверта енцикліка Йоанна Павла ІІ носить латинську назву «Slavorum Apostoli». Вона була написана в урочистість, була підписана в урочистість Пресвятої Трійці 2 червня 1985 року. Після «Redemptor Hominis», енцикліці, в якій можна було знайти програму понтифікату Йоанна Павла ІІ, енцикліка, яка була видана в 79-му році, після «Dives in Misericordiae», енцикліки про Боже Милосердя з 80-го року, після «Laborem Exercens» про людську працю, яка була підписана і оголошена в 81-му році, папа римський блажений Йоанн Павло ІІ проголосив енцикліку з нагоди 1100 років від смерті покровителів, властиве покровителя Європи, одного з покровителів Європи, святого Мефодія. Отож, Римо-католицька церква буде зараз 14 лютого відзначати у п'ятницю свято святих апостолів Кирила та Мефодія, покровителів Європи. І, власне, ця енцикліка була проголошена з нагоди цієї великої події. Не тільки з нагоди цієї події. Отож, знаємо, що папа Іоанн Павло ІІ, який сам також походить з родини слов'янської, дуже велике значення також приділяє тому, щоб показати, що християнство має два легені, праве і ліве, це східня і західня церква. І, власне, в особі святих Кирила та Мефодія, покровителів Європи, показує, як на якби переході від першого до другого тисячоліття християнства Господь дає нам так великих святих, які вміють також поєднати ці дві традиції. Папа Римський пише цю енцикліку після енцикліки Леона XIII. Ця енцикліка Леона XIII була написана в 1880 році і також була присвячена цим апостолам слов'ян, бо так, власне, носить назву у перекладі «Славорум апостолі» – це апостоли слов'ян, але в зовсім інших якби умовах папа пише цю енцикліку. Декілька разів згадує про те, що, власне, на престолі святого Петра є перший папа з Польщі, а через це також від слов'янських народів. І про грецьких місіонерах, власне, про Кирила та Мефодія, яких папа показує як тих, хто має велику пошану, як ті, хто будував християнство і культуру слов'янських народів, папа, власне, показує зовсім нову перспективу цієї теми. Показує святих Кирила та Мефодія у світлі такої актуальної ситуації церкви, особливо звертаючи увагу на місійну діяльність і на культурну та душпастерське значення цього всього діла, яке, власне, вклали Кирил та Мефодій не тільки для слов'янських народів, але також для народів Європи, для того, щоб народи Європи жили у єдності. Це особливо важливе в часах, коли залізна завіса поміж Східною і Західною Європою, вона вже валилася, вона вже падала. Енцикліка також піднімає дуже такі великі значущі квесті, проблеми. Якщо мова про культуру, пригадує також про християнські корені Європи і про відносини поміж Східною і Західною церквою, але також поміж Східнім і Західнім світом Європи. Енцикліка шукає також відповіді на запитання, як можна перебороти, як можна знести ці всі, цей весь розділ поміж народами, також і церквами. Цей розділ, цей поділ, який є загрозою і для миру в Європі, але також для співжиття поміж християнами, співіснування для християн різних конфесій, різних віросповідань, різних традицій, а також для всього людства. Ця енцикліка в основному є скерована до слов'янських народів, але папа її показує на фоні також Вселенської церкви. Цей документ, ця енцикліка не є тільки таким хагіографічним описом життя святих, але показує, що ці всі елементи зі скарбниці традицій церкви, християнства, в якому можна знайти і старе, і нове, воно постійно проникається, і поміж тим, що старе, можна знайти багато елементів, які потрібно використати також у сучасної праці. Особливо папа звертає увагу на катехетичні методи, якими послуговуються, власне, брати Солунські, Кирил та Мефодій. І отож, папа показує, що Кирил та Мефодій йшли до слов'ян, котрі вже знали християнство. Але це християнство було їм передано в зовсім інших умовах. Християнство було їм передано через, можна сказати, з такої позиції висоти. Кирил та Мефодій прибули до слов'ян, які хотіли легко прийняти нову культуру і нову традицію, а також нову мову, яку скодифікували власне ці святі. І енцикліка власне показує ці бурхливі дії, події, які були зв'язані з інкультурацією, тобто з переданням Євангелії у конкретну ситуацію, конкретну культуру і також конкретну мову. І показує святих Кирила та Мефодія, які можуть бути прикладом для місіонерів не тільки їхніх часів, але також для місіонерів всіх часів. Показує тих святих покровителів Європи, Кирила та Мефодія, як місіонерів, які послуговуються любов'ю, а не примусом, не тим, щоб заставляти, примушувати народи до того, щоб вони приймали християнство. Брати Солунські, Кирил та Мефодій, вони є показані в цій енцикліці не тільки як ті, хто передає спадщину віри, але також переносять культуру античної Греції, яку пізніше продовжує Бізантіум. І ця спадщина античної культури Греції, Бізантіум, воно також має велике місце у всієї культурі європейської. Дуже чисто безпосередній спосіб. В цьому ділі євангелізації, якою займалися ці перші місіонери слов'ян, можна знайти власне спосіб на інкультурацію. Так як я вже говорив, втілення Євангелії в рідну культуру, в рідну мову і також введення цієї культури в життя церкви. Коли ми передаємо Євангеліє, і говоримо про Євангелію, про добру новину, проголошуємо мовою культури і, можна сказати, з таким менталітетом людей, яким проголошуємо Євангеліє, тоді набагато легше ця Євангелія може бути прищеплена, може бути прийнята. І, власне, Кирил та Мефодій, і папа також про це згадує, мають велике значення і таким великим двигуном також розвитку слов'янської культури. Отож, багато слов'янських народів, багато слов'янських культур дає початок, власне, має початок своєї культури, має початок своєї мови також у цієї праці, яку поклали Кирил та Мефодій. Вони дуже оригінальний і геніальний спосіб створили алфавіт, абзац, можна сказати, слов'янської мови, і через це багатьом слов'янським народам дали можливість кодифікації своєї мови. Переклали також Біблію, святий Кирил та Мефодій переклали Біблію на староцерківну мову, і це був також початок староцерківної мови літургійної, яка на довгі роки стала не тільки мовою церковною для Східної Церкви, але також мовою літерацькою. До сьогоднішнього дня староцерківно-слов'янська мова, ці мови вживають в літургії власне різні церковні спільноти, особливо Східної Церкви. Знаємо, що наші брати православні також часто вживають староцерківно-слов'янської мови. І в різних православних східних традиціях південно-східної Європи, також в різних країнах, власне, ця мова є мовою літургійною. Але також є інші, якби, такі гілочки цієї енцикліки. Отож, візія того, що церква є католицькою, вона показує, що в церкві католицької, тобто Вселенської церкви, є місце для різних традицій. Що католицький – це означає екуменічний, відкритий на єдність. Святий Кирил та Мефодій, вони є показані як ті, хто є синами церкви в Константинополі, але вони також починають показувати, дотримуються єдності з Римом. Це був ще час нерозділеної церкви. Безпосередній розпад церкви наступив пізніше. Але ці різні традиції, східня, західня, вони проникалися вже в цих часах, коли жили Кирил та Мефодій. І папа показує їх як, власне, цих апостолів єдності. Показує їх як тих місіонерів, які є готові до того, щоб піднімати діалог з кожним, навіть з тим, хто думав зовсім по-другому, як, власне, вони. Кирил та Мефодій також є таким, знаком єдності, який поєднує традицію східню і західню, і разом творять таку велику традицію Вселенської церкви. Через це вони можуть бути прикладом, власне, такої діяльності, екуменічної діяльності, яка, до якої можемо йти також через діалог і молитву. Ми не так давно переживали тиждень молитов про єдність християн, коли різні конфесії, священнослужителі, вірні разом спільно збиралися на спільної молитві, яка є також великим свідоцтвом того, що окрім наших поділів, ми можемо шукати в першу чергу на спільної молитві тих знаків єдності. І молимося про те, щоб, власне, ми колись стали одним тілом, так як це було під час діяльності Ісуса Христа та апостолів. Таким звершенням цієї енцикліки можна вважати 24-й параграф, 24-ту статтю, коли папа пише про те, що Кирил та Мефодій, коли вони здійснювали, реалізували свою власну харизму, свої власні дари, вони принесли великий такий наріжний камінь у будову, будівництво Європи не тільки як християнської спільноти, але як державного органу, як культурної традиції. І сьогодні також, в цьому часі, коли Європа є розділена, це, пригадуємо, це був рік 1985, коли ще залізна завіса, ну, була поміж Східною і Західною Європою, власне, вони можуть бути такими покровителями того, щоб в важких моментах, в важких часах можна було йти до того, щоб переборювати ці всі антагонізми, якісь конфлікти в Європі і також в усьому світі. Бути християнином в наших часах, конклюдує блажений Іоанн Павло ІІ, це значить бути творцем комунії в церкві, також і в суспільстві. Такою фразою завершується енцикліка Slavorum Apostoli, присвячена, власне, двом великим святим покровителям Європи, святим Кирилу та Мефодію. Запрошую також всіх 14 лютого до того, щоб ми могли в особливий спосіб вшанувати також тих святих, тому що в римсько-католицькому календарі літургійному, власне, ці святі мають своє свято. Друга енцикліка, про яку хочу сьогодні говорити, енцикліка Dominum et Vivificantem, яка була проголошена 18 травня, отож це був день народження блаженного Іоанна Павла ІІ, 18 травня 1986 року. Це третя тринітарна енцикліка. Вже ми раніше говорили про енцикліку про Ісуса Христа як Божого Сина, Redemptor Hominis, також енцикліку про Боже Милосердя, Dives in Misericordiae. І ця енцикліка Dominum et Vivificantem, Господь і оживитель, вівіфікантем, той, хто дає життя, животворящий, можна сказати. Ця третя енцикліка, то якби таке звершення триптику, власне, тринітарного, енцикліки про святу Трійцю. Цю енцикліку папа починає, власне, від того пояснення, чому він починає говорити про енцикліку про Духа Святого в житті церкви та світу. Отож, папа показує, що, так як на початку вже в цьому вступі про цю енцикліку я сказав про цей триптик, якби енцикліка Dominum et Vivificantem завершує цей триптик енциклік тринітарних, папа пише про те, що якби постійно починає говорити про значення Святого Духа у житті Святої Християнської Церкви. Показує, що Багато чого було написано, багато чого навіть в богословських науках було сказано про Бога Отця, різні теологічні трактати, дуже багато різних догматичних істин було проголошених про Сина Божого Ісуса Христа, а Святий Дух якби є десь позаду в цих всіх богословських роздумах, богословських розважаннях. Отож, папа показує, що власне, це пришестя Святого Духа дало початок новому життю церкви. То, власне, Господь і животворящий, той, хто творить життя церкви, і прихід пришестя Святого Духа на землю було таким початком до сьогоднішнього дня, днем народження Христової церкви. Дух Святий, який приходить, він має велике значення в тому плані, що він довершує таємницю спасіння, яку приніс нам Ісус Христос. То він має вести церкву тоді, коли Христос вже повертається до свого Отця. І, власне, Святий Дух залишається від Дня П'ятидесятниці у церкві і в його ієрархії. І також через це діє у сучасному світі. Таким великим знаком, про який говорить також блажений Іоанн Павло ІІ, таким новим моментом життя церкви, був Другий Ватиканський собор, в якому, власне, особливо також отці собору звернули увагу на те, що Святий Дух говорить до нашої сучасної церкви на цьому етапі історії спасіння, в якому ми знаходимося. Друга частина цієї енцикліки, яка має титул «Дух, який переконує світ про гріх», вона є таким розважанням, такою катехезою на тему діяння Святого Духа попри існування у світі гріха. Найбільш таким істотним твердженням, до якого всі інші також, якби в якому всі інші звершуються, є те, що Святий Дух прийшов переконувати світ про те, що існує в ньому гріх, тобто існує в ньому зло, і показувати зло, яке є у сучасному світі. В особливий спосіб показує це посланництво Ісуса Христа. Але енцикліка також показує свідомість гріха, яка показує, яка якби скривається в тому, що людина починає віддалятися від Бога, від правди про Бога, і через це втрачає віру. В цьому контексті ми можемо бути впевнені в тому, що Дух Святий постійно діє і говорить у сумлінні кожного віруючого, і є також тим, хто переконує світ про те, що кожного з нас чекає суд, як під час якого сатана буде осуджений і проклятий. З цього якби також виходить таке переконання, що добро в кінці кінців переможе зло, яке також є розташоване у сучасному світі. Це таке потрійне переконання про гріх, про справедливість і про справедливість і про суд, воно якби веде до такого висновку, що Святий Дух у світі, його діяльність має бути продовженням Христового діла спасіння. Третя частина енцикліки, яку можна так, якою папа надав титул «Дух, котрий дає життя», це твердження є якби визнанням віри, є таким променем світла, який падає на цю таку велику подію, яка чекала і про яку також папа пише, так профетично, про перехід від другого до третього тисячоліття християнства, про рік 2000-й, який всі християн чекає. І ця енцикліка, вона показує, що великою подією 2000-го року має бути не тільки спомин народження Ісуса Христа, який зачався від Святого Духа, але воно має бути якби новим початком існування існування церкви. Дух Святий, який довершує спасіння, яке започаткував Ісус, він продовжує цю таємницю і постійно пробуджує до того, щоб вірив у послух віри, про те, щоб так, як Пресвята Богородиця Діва через благовіщення прийняла таємницю Святого Духа і через Святого Духа також виконала всі задуми, всі плани, які Господь мав відносно до неї. Енцикліка також переходить далі до того, що переглядає різні форми з такого спасительної діяльності Святого Духа. Святий Дух є завжди у центрі всіх подій, які відбуваються. І ніколи Святий Дух не є тим, хто обмежує волю людини. То гріх обмежує волю і свободу людини. Святий Дух постійно надихає до того, щоб нищити образ смерті, який в сучасному світі показує, що Бога немає, що Бог залишив цей світ, і через різні філософські нурти показують такий атеїстичний погляд на наше життя. Папа показує, що то Дух є тим, хто власне оживлює, хто пробуджує, хто дає силу до того, щоб можна було всі важкі моменти переживати і переборювати всі труднощі. Папа також звертає увагу на сучасні харизматичні рухи, які в різних церковних спільнотах починають існувати і починають діяти, звертаючи особливу увагу на таку євангелізаційну місію цих харизматичних рухів. Але показуючи також на різні небезпеки, зв'язані з тим, що через відділення від Христової Церкви, від ієрархії, від навчання, від Євангелії, ці рухи починають деколи, на жаль, сходити в такому напрямку секти, руху, який більш обмежує своїх адептів, своїх членів, ніж допомагає їм в їхньому духовному євангелічному розвитку. І в кінці папа показує таке бажання, щоб це оживлююча діяльність Святого Духа, вона допроваджувала до того, щоб зміцнювати сучасну людину, так, щоб нова людина могла зрозуміти, в чому заключається її бути людиною. І щоб до кінця, так насправді, Святий Дух був таким сторожем надії в серці людини, щоб надія ніколи не вмирала, і щоб, власне, Святий Дух був джерелом такої надії в серці кожної віруючої людини. Отож, сьогодні ми мали змогу пізнати трошку ці дві енцикліки Папи Римського Славорум Апостолі про двох апостолів Європи, покровителів Європи, святих Кирила та Мефодія, також про енцикліку Dominum et Vivificantem Папи Римського Блаженного Яна Павла II, про Святого Духа і про його діяльність. Нам залишилося ще десь приблизно 10 хвилин, я буду чекати на ваші запитання чи на ваші телефонні дзвінки, може на ваші свідоцтва, на різні ваші які зауваження також, може до цієї катехези. Залишаюся ще з вами в прямому ефірі і думаю, що використаємо цих 10 хвилин катехези, яка нам ще залишилася.
Отже, дякуємо вам за цю катехизу. Відразу за дві катехизи, тому що в одній катехизі ви встигли сказати про дві абсолютно різні теми, про дві абсолютно різні енцикліки. Нагадуємо нашим слухачам, що ми триваємо циклом катехиз про енцикліки Папи Римського Йоанна Павла II, вже беатифікованого. І, власне, ці енцикліки присвячені канонізації Папи, яка відбудеться вже незабаром, у 2014 році, навесні, в квітні, тому намагаємося встигнути викласти весь той труд церковний, вчительський, який здійснив Йоанн Павло II. А також молимося, звертаючись до блаженного поки що Йоанна Павла II в усіх наших потребах. Запрошуємо телефонувати, ставити свої запитання за темою цих двох катехиз про місійність Кирила та Мефодія і про дію Духа Святого в житті церкви. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Поки що немає дзвінків, то я хочу скористатися цією паузою, запитати вас, отець, яким чином в молитві розділяти, власне, звернення до Святого Духа? Бо якось ми звикли молитися до Марії, звикли молитися до Ісуса, ну, хтось навіть до Отця молиться. Але чимось дивним для нас є молитва до Святого Духа. Чи потрібна вона взагалі? І якщо так, то чому вона потрібна і як треба молитися до нього?
Я думаю, що в традиції християнської молитви звернення до Святого Духа, воно є зверненням до не тільки до одної з осіб Святої Трійці, але воно є зверненням до Господа Бога. Я б тут не розділяв взагалі значення молитви чи до Бога Отця, чи до Ісуса Христа, чи до Святого Духа. Маємо конкретні молитви, які є також традицією нашої церкви, наших церков, бо маю свідомість, що слухають також нас різні люди з різних конфесій. І я думаю, що нам потрібно також дотримуватися цих традицій. Напевно, маємо різні молитви до Святого Духа безпосередньо в різних потребах. Я, наприклад, рекомендую молитву літанню чи новенну до Святого Духа, особливо тоді, коли хтось має проблеми з навчанням, чи хтось має проблеми перед екзаменом, наприклад. Рекомендую, власне, молитися чи новенну до Святого Духа, чи молитися літанню до Святого Духа. Але я б не робив тут особливих якісь визначень. Звичайно, наша молитва, вона повинна бути відзеркаленням того, що є внутрі нас, і того, що є не тільки нашою потребою, але також не тільки потребою нашої душі, але молитва повинна бути також потребою вдячності. І в цій потребі вдячності також звершується потреба вдячності до Господа Бога, незалежно до через яку особу Божу ми звертаємося, чи через Бога Отця, чи через Сина Божого, чи через Святого Духа. Тут, я думаю, кожен з нас особисто має також свою приватну побожність. І я думаю, що в цій приватної побожності є місце також для побожності такої пневматологічної, тобто до такої побожності, власне, яка також включає діяльність Святого Духа.
Дякуємо. Маємо запитання слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Ви маєте таке запитання. Дивіться, ось Ісус відійшов, так? Але Він дав нам свого Духа, утішителя. Коли був Ісус, були чудеса, Він зцілював паралітиків, так? Воскрешав мертвих. І ось у мене таке запитання. Зараз маємо Духа Святого. Чи можемо ми молитися до Духа Святого, аби Він був допомагав, щоб ці чудеса і нині звершалися, подібні такі, які були за часів Ісуса Христа?
Дякуємо.
Я думаю, що в сучасному світі, в сучасній церкві також маємо різні чудеса, різні знаки. Таким прикладом можуть бути різні літургії, Євхаристії, святі меси про оздоровлення, про зцілення, коли після молитви Господь робить чудеса. Треба пам'ятати в першу чергу, що то Бог в Трійці єдиний, робить, чинить чудеса. І в Євангелії маємо описані чуда, які робив Ісус безпосередньо. Але в історії церкви, християнства, маємо різні чуда, які Ісус робить. І я думаю, що цих чудес, яких Ісус робить після свого земного життя, коли Він перебуває в небі, є незмірно більше, як тих чудес, які маємо в Євангелії. Я думаю, що багато з нас, з наших слухачів, може також поділитися якимись своїми особистими свідченнями, які великі чуда Господь робив на наших очах, і робив їх не тому, що Він сплюнув на землю, зробив глей, помазав комусь очі і дихнув на людину, але через молитву церкви. Господь робить і в сучасній церкві великі чуда. Часто ці чуда, ці такі оздоровлення, якісь надприродні знаки відбуваються, власне, також під час молитви харизматичної. І ми маємо свідчення про різні чуда, але в цьому плані треба бути дуже обережним, якби Господь робить постійно великі чуда. Прекрасним чудом, в якій ми можемо брати участь кожного дня Євхаристія, коли також під дією Святого Духа, хочу це підкреслити, власне, навіть в самій молитві консекраційної, в молитві Євхаристійної маємо звернення до Святого Духа, щоб через Його міць Святого Духа, хліб і вино стали тілом і кров'ю Ісуса Христа. Святий Дух діє і зараз, але діє невід'ємно від Бога Отця і від Ісуса Христа.
Дякуємо, отче. У нас з'являється багато вже дзвінків, тому прошу і слухачів, і вас, отче, намагатися якомога коротше і стисліше викласти суть і запитання, і відповіді. Абоненти Київстар, слава Ісусу Христу!
Великі слава Богу. Да, важко за одну хвилину викласти те, що маєш думати про Святого Духа. Бо Святий Дух, поки він не зійшов на апостолів, Петро Святий був рибалкою, як ливим, а став проповідником, зразу вже читаємо, як він діяння говорить. Так само і ми. І Дух Святий – це той Дух, наприклад, який, допустимо, був не Іллі, і Господь сказав, ось Дух Святий, цей Іллін Дух, перейшов на Дух Івана Хрестителя. Так що Дух – це справді особа, і Матінка Божа зверталася до Фатімі, здається, це послання, що кожного ранку просіть Духа Святого, щоб він був на всій землі і на вас, і ви забуваєте молитися до Духа Святого. Отак і є. Помагай нам, Боже.
Дякуємо вам за цей коментар. Чудово. Київський дозвонювач. Слава Ісусу Христу! Київський дозвонювач, ви з нами? На жаль, немає відповіді. Ну що ж, поки немає дзвінків, отже, я продовжу запитання нашої попередньої слухачки і коментар ось цієї, що зателефонувала. Хоча, давайте, ще у нас є дзвінок, надамо перевагу слухачеві. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, вітаємо!
Пані Розалія Вінниччина. А я хочу сказати, що, може, Ян Павел ІІ Блаженний, якщо молитися за його посередництвом, може, він нам виблагає вимолити у Господа мир на нашій землі, на наших майданах, якісь порозуміння. Дякую.
Дякуємо вам за вашу інтенцію. Давайте ще один дзвінок, а потім прокоментуємо все. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Я просто відкриваю от діяння. Мені кажеться, що всі читають Біблію, і ми живемо по Слову Божому, так? І тут написано в главі 12 діяння, що і буде в останні дні, ми живемо в останні дні, говорить Бог, і зліє Духа Моєго на всякую плоть, це значить на кожного чоловіка, правда же, я так розумію, да? От, і будуть пророчествувати сини ваші, і дочери ваші, і юноші, всі будуть пророчествувати. І Бог говорить, що Він покаже знамення вверху, на небі і внизу, на землі. Для кожного чоловіка, я думаю, що, якщо ви сказали, що це сила Божа, Дух Святий, то ми повинні просто прийняти цього Духа Святого і говорити на інших язиках ще, щоб ця сила була в кожному чоловіку. А Бог дає силу через Духа Святого. Тому кожен чоловік, я думаю, он должен еще родиться свыше.
Дякуємо вам. Представьтесь, будь ласка.
Меня зовут Раиса.
Раиса, скажите, а кто не говорит на языках, то с ним как?
А кто не говорит?
Да.
Все дело в том, что написано в Слове Божьем, что если вы не родитесь от Духа Святого, не войдете в Царство Небесное. Есть такое местописание.
То есть тот человек, который не говорит на языках, он не родился свыше, правильно я
понимаю? Я так понимаю, да.
Дякуємо. Просимо отця прокоментувати всі запитання, які коментарі запитання, які лунали.
То треба повністю цілу катехезу провести на цю тему, що сказав пані Раїса. Можемо колись це приготувати. Я думаю, що ми цілком, якщо читаємо Біблію, звичайно, читаємо, але ми читаємо Біблію цілком, тобто не вириваємо з контексту одного фрагменту. Про харизмати і про дар мов святий Павло пише виразно в першому посланні до Коринтян, по-моєму, в 12 розділі. І дар мов не є обов'язковий для кожного християнина, бо святий Павло пише, що є різні дари. Одні мають дар мов, другі мають дар пророцтва, інні мають також дар харизмат керувати церквою. Тобто дар мов не є обов'язковим для кожного християнина.
Так само, як і дар пророцтва, наприклад.
Так само, як і дар пророцтва. Я можу не мати дару мов, але можу мати і другий дар, харизмат, який має служити церкви. І так, звичайно, коли ми вже говоримо про дар різних мов, є також знаком харизматом, але святий Павло виразно пише, що цей дар того, щоб говорити різними мовами, він має служити церкви. І дуже важлива справа, якщо в якій спільноті, на це Павло звертає увагу, є людина, яка має дар мов, то в цій самій спільноті повинна бути людина, яка має дар тлумачити ці мови. Дар мов не є самим знаком таким спектакулярним для того, щоб можна було показати тільки дію Святого Духа. Він має чомусь служити.
Отже, правильно я розумію, якщо людина віруючий, в принципі, не має харизматичних дарів, не мови, не пророцтва, не дар знання, але, наприклад, має дар любові чи гостинності, то в ній також вилився Святий Дух? Чи це судиться лише по харизматичних дарах?
Звичайно, що вилився Святий Дух, тому що любов є найдосконалішим з усіх харизматів, які походять від Святого Духа. Про це також пише Павло в першому посланні до Коринтян в 13 розділі. Любов є тим найпрекраснішим харизматом, який походить даром, який походить також від Святого Духа.
Отже, дякуємо вам. Насправді багато що пролунало і в катехизі, і в запитаннях, радше коментарях слухачів. Сподіваємося, можливо, цю тему продовжити на наступний раз, можливо, перейдемо вже до нової енцикліки, але в будь-якому випадку дякую вам, отець, дякую слухачам за вашу активність і за ваше роздумування про вашу віру. Дякую всім, з Богом!